You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰማትና ሰማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ምስ አምባሳደር አንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ማለታብ ኢትዮጵያ ዝኾም ዘሎ ኩነታት ምስ ኤርትራ ብዝተተሓዘ ቃለ መሕትት ኣካይድና ነርና። ቀዳማይ ክፋሉ ኣቐዲምና ኣቕሪብና ነርና፣ ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ስዒቡ ቀርብ።
ክስታይል ካነ ኤርትራ ማለት ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ደብ ኮሚሽን ብኮሚሽን ደብ ዝተወሰነሉ ሕጋዊ ናይ ኤርትራ መሬት ከም በዓል ባድመ ናይ መሓዝ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ክሳብታ ኣህጉራዊ ተሓንጪፃ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከም ረብሓ ብኤርትራ ጌርካ ክውሰድ ይከኣል ማለት ድዩ? ብመዳይ ምምላስ መሬት እቲ ኤርትራ ተሓቶን ኣህጉራዊ ኮሚሽን ደብ ድማ ዝወሰነላን ንክትሕዝ ዕድል ክፈጥረላ ኢልካ ዲካ ተኣምን? ሕጂ
ኣይኮነን። ካብ ኩናት ዝረብሕ ዋላ ሓደ የለን። ጎረቤት ኣይረብሕ፣ ግዳይ ኩናት ዝኾነ ብቐጥታ ዝትንከፍ ኣይረብሕ። ካብ ኩናት ረብሓ የለን። ስለዝተላዕለ ሕቶ ግን ኣብቲ ኩነታት ዘይተወድአ ጉዳይ ስለ ዘሎ ንስ ዘይተወድአ ጉዳይ መዕለብ ንምግባር እውን ዕድል ይኸፍቲ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ንዝኾነ ወገን ኩናት ንዝኾነ ይኹን ወገን የርብሕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። እቲ ኤርትራዊ ሲ ሙዙን ዘይሻራዊ መርገፂ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሃገራዊ ረብሑ ክዕቢ ክኽእል ኣለዎ። ብዝተረፈ ስኢልካ ናይ ተዓሲብካ ዋላ ትፅቢት ናይ ደገ ደገፍ ተረኪብካ ኣብ ስልጣን ናይ ክትመፅእ ነበረካ ትፅቢት ሒዝካ ወይ ሰኣና ፍልጦካ መቓልሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ክትገብር ንነብስኻ ወይ ልዕሊ ወያነ ወያነ ኮንካ ሆ ክትብል ኣየምሕረሉን እዩ። ናይ ብሓቂ ዘሕፍር ኢኸማ ንኤርትራውያን። ርእሲ ከተማ ናይ ሓንቲ ሃገር ክድብደብ ከላሲ ምድጋፍ ወይ ንዑ ንዝቃወም ምቋምሲ ሙሉእ ዓለም ኮይ ዝቃወሞ ዘለዎ። ምክንያቱ ደብዳብ ናይ ሮኬት ንእሳስ ኣይኮነን ዝሃርም፣ ሰራዊት ኤርትራ ኣይኮነን ዝሃርም፣ ንህዝቢ እዩ ዝሃርም። ስለዚ እዚ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና። ናይ ብሓቂ ሃገራዊ መርገፂ ክበሃል ከሎ ንረብሓ ሃገር ትከላኸል፣ ነቲ ስርዓት ንምንፃል ንምድኻም ንምእላዩ ተተኻኢሉ ትሰርሕ፣ ንረብሓ ናይቲ ህዝብን ናይቲ ሃገርን ግን ትጣበቕ ትከላኸል። ብዝኾነ ንዑ ዝትንክፍ ነገራት ንዑ ዝሃሲ ነገራት ከዓ ትቃወም።
ስለዚ ማለት ዋላ ሕጂ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንባድመ ሒዙሎ ይበሃል ኣብኡ ንድሕር ፀ
ባድመ ጥራይ እኳ ኣይኮነን። ባድመ ባድመ ይብል ሰብ እምበር ኣብ ዩሮፕ ኣብ ከባቢ ፆሮና ኣብ ዛላንበሳ ንርእሱ ኣብ ባዳ እዩ ዘሎ ሰፍሐ መሬት ባድመ ንሽተ ዓድያ ኦኬ። እቲ ሰፍሐ መሬት ኣብ ማእከል ኤርትራን ምብራቅ ኤርትራን ከይዱ ዘሎ መሬት እዩ። እሱ ከዓ ዋላቲ እንድሕር ደሊካ ግዳ ሓቂ ነባሪ ሰላም ናብቲ ኣይረኣኻየ እንዳኣትኸቦ እምበር ሓደ መላዊ ሰነድ ወይ ፖሊሲ ዶኪመንት ኣውፂና ነርና። ኣብኡ ከዓ ነባሪ ሰላም ዝረጋገፅ ብመሰረት እቲ መግዛእታዊ ውዕላት እቲ ኣህጉራዊ ደባ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዝኽበር ጥራሕ እዩ። ምክንያቱ ዋላ ብሸፈጥ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓደ ተኸይዱ እቲ ህዝቢ ንሚእቲ ዓመት ኤርትራዊ ኮይኑ ፀኒሑ ድሕሪ ሚእቲ ዓመት ትግራዋይ ክኸውን ምምዝባል እቲ ኩሉ ዝመፀ ነገራት ዝውገድ እቲ መግዛእታዊ ውዕል ዶብ እቲ ኣብ 97 በይናዊ መንገድ ዝተቀየረ ዶብ ንሱ ክሰሓብ እቲ መግዛእታዊ ውዕላዊ ሃገራት ከ ኣብ ኣፍሪቃ ብመግዛእትእን ተመስሪተን። ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከዓ እቲ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ውሳነ እዚ ብፁእነት ወይ ዘይተተንካፍነት ናይቲ መግዛእታዊ ዶብ እዩ እቲ ናቱ መትከል ናቱ ግብሪ ክሳብ ሕጂ ናቱ መርገፂ ክሳብ ሕጂ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ናይ ብሓቂ ነባረ ሰላም እዚ ክልተ ህዝብታት እኮ ምስኡ ጥራይ ዘይኮነት ዋላ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ናይ ብሓቂ ተቀራራቢ ብዙሕ ታሪካዊ ዝምድና ዘለዎ ባህላዊ ምትእሳር ዘለዎ ናይ ብሓቂ ብዚ ምትእሳራት እዚ ሰረት ጌርካ ናብ ምዕቡል ደረጃ ናይ ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝ ቁጠባ ውህደት ተምርሓሉ ፀጋታት እኳ እዩ እዚ። ናይ ብሓቂ ዕዳታት ኣይኮነን እዚ ፀጋታት እዩ። ነዚ ንክትገብር ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሙሉእነትን ናይ ጎረቤታ ከተኽብር ክትክእል ኣለዋ። ሕጂ ትቐንዲ ፀገም ዝፀንሐ ኮ ዘይምኽባር ናይ እዚ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ እዚ ብደቡብ ዝመፅእ ስግኣት እንታይ እዩ ብለካ ታሪካዊ ፅውፅዋይ ናይ ታሪክ ወይ ፅውፅዋያዊ ትረኻ እናፈጠርካ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር ዶ ናይ ገለ ዝመፅእ ነገራት ኣሎ። نحنا خم إرثراويان ناتال علاوي تهاجر حيزنا خل نبر قل سلام ستارقاتنا عنا زيادة خولي ربح مخنياتو نحنا أفرق بحر لنا ناتال قل قلو تات خمس بان قبرن تن ودباتنا نبيننا ايكونن سقا زباوز سقا تاتين سلازي نحنا سلام لعلو خولي يد لنا سلام قل فتحاوي كخون خلال له أب ملؤدت قزات كان علاونت هاجر كان استمر كوسي سلام خون خلاله.
رأيت من البات انتاج بلوه بزحت مالتي وإيرتراوينا بزمح برا مرة هذه بزخنة متناعتي متناعتي ترجع قلت يكون إنه بزحت انتاج بلوه زخينات زندحر عوتناي دكتور أبي تزازيمو بحرنا زدليون نيرترا خوبت زدليو أمم قوي سياسنا أمم قوي أبيون زق برضو سمعت لزين فلت إيرتراسي بكا أخي الواقع زين الكوينات زين تسعيرو دبلو لو سيقات عالك أبزي كنزي أبها لغمي خطي
أنا إتي أمونغو إيساياسن أبين كزكايد ركبات تحسو سلزي فلطو بزي مفلات إيتراي سكفتال لني شغلوتال لني تحسو فلطو أدليني إرترا ناس عز وسط بمسوعتين صعرن إرتراو يعني سنته وفيو حزب إرترا تقاليسو سويو هجرامسيو إذا كون النتزي زغير كون أيكونن زخون أدليه أتي زمدنا ناي إساسن ناي أبن تكلاوي عجباب كحز منغستاوي ملكع كحز يدله مهنياتو تحستو هزوك فولتو اقدس سلازخوني ستر سلازخوني حبوء سلازخوني طرطرات يا معبل انتايت بلو انت تاتون سبيكوليشن بهال بالانجليز يفطر كمزيدو خمزيدو خمزيدو قل نحنا مس ايتيوبيا مس السودان مس جيبوتي مس كل نغرابت هاجرات ربح لنا اذا ربح زخاني بنايب حقي تكالاوي زخوني سررع منكساوي تحستون قرصن زحازي سررع كقلصن نوعو نمعباي بحبار كما يسرحن كنصر كخلالو سلازيتي ستور تحستو نايتي ركباتهم وي شغلني قن كساب ناب بالعلاونات ايرترا حدقا خوني زبل تحساس ما يبلين إرترا العلاوي تهاجيريا أب تي ناسا هجراوكم كمنع حزاز الله ناسا كمنع حزاز الله هاجيريا زبي إرترا أب حلو ناسا نتامسيو من قد رفرندوم كهزبي إرترا ناتو دليت انتاي مخانو أرقاقيسو نزي دليت زي زق البس زخوان يخون معبالي إمسيلة أي أمني يتيني بروباقاندا وحالك زي قبر ويانا انتحرت أفئة إرترايل لان أبي انتحري سعيرو إرترايل لان وي أبي انتحري إتيوبيا تستفئة إرترايل لان زبل إرتراكو بإرتراو صعرن بإرتراو مسواتين يا هاقر كوينة بإرتراو صعرن بإرتراو مسواتين كأكم هاقر كتكت صليا يتي أب قروابت زولو كنتات مقروابتنا يملكت أب أزمس معباليتها تنعنا هتصلونا خيلي بقالتها ويبقاونتها تصبق تغيينه بقاونتها تصلونا حماق تغيينه بقالتها تصلونا بز طرفه نعنا وسان الروحي يكونن وسان الروحي نحنا خم هزبنتاي نقبر دحراي وشتاوي صلاعي تزيبلكا قداماو صلاعي أيقود أكاني زبل مسلا أفرنا ينوبي حزمانات أفريقا ومسلال نحنا نتي نهاجرنا زعنو نهزبنا رجيس حيزو زولو سرعات كن عليون دحر خيلنا كلو قداتنا نحنا وشتاو قداتنا مسرع مسقو رابطنا زلنا زمدنا تاتك أبو قبو بمسرات حباراوي هلاوي سلاماو حباراوي هلاوي طبو ناي حبار ربحا زقل زمدنا تاتك نهنس نخيلنا سلازي هلاوين زي هلاوين انا إرترا مس وشتاوي إرتراوي حيلي إذا تأساسر مبر مزخوني قداما وحيلي أي تأساسر
ሕጂ ግን ምስ ዘሎ ዝምድናታት ኣዝዩ ማለት ዳርጋ ናብ ሓደ ናይ ሓደ ሃገር ኩነታት ኮይኑ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ዋላ በቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ ክፀልዎ ማለት እዩ? ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ከም ዝፀልዎ ቁርብ ኣተንቢህ ካለካ ሞ እዚ ኩነታት እዚ ንመፃኢ ኣብዚ ቁርብ እዋን ይኹን ንመፃኢ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ስንታይ ዓይነት ፅልዋይ ከምፅእ ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ከም ህዝቢ ከም ሃገር እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ገምጋምካ እንታይ እቲ ፊቸር ናይቲ ኩነታት ከመይ ናብ ምንታይ ከምራይ ቀሊል ኩናት ናይ
እዚ ሓደ ናተይ ምናልባት ትምኒት እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝሓፀረ ንኸብቅዕ ከምቲ ዓንተ እዩ ዝብለካ ዝነበርኩ እውን ኣነ ዘለኒ ሓለፋዊ ርክባት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ውድባት ሓደ ነዚ ኩናት ንምህዳእ ተርኦም ክፃወቱ ብመሰረቱ ከዓኒ እቲ ኩናት ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከምዝቕፅል ዝኾነ ግዳማዊ ምትእትታው ብፍላይ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ከምዘይህሉ ዘለዎም ፖለቲካዊ ርእሰማል ወይ ፅልዋ ክጥቀሙ ንኣብዪ እውን ናይ ኤርትራ ንእሽቶ ኤርትራ ሲ ንዓብዪ ደጊፋ ኣብ ኣንፃር ሓንቲ ክልላዊ መንግስቲ ዋላ ንዓብዪ ንኢትዮጵያውን ውርደት እዩ ናይ ብሓቂ ዘይግቡእ ምትእትታው እዩ። ብዓይኒ ኤርትራውያን ጥራይ ንርአዩ ብዓይኒ ኢትዮጵያውያን እውን ቅቡል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኢትዮጵያስ ነብሳ ውሽጣዊ ሽግራታ ምፍታሕ ሲኢናስ ሓገዝ ናይ ኤርትራ ኣድልይዋ እዚ ዓብ ውርደት እዩ ኢንተርምስ ኦፍ ሌጂቲማሲ ከዓ ናቶም ሌጂቲማሲ ወይ ግቡእነት ናይ ስርዓት ዝፍሑቅ እዩ።
ስለዚ ካብ ደቡብ ሱዳን ወታደራት ሓገዝ ከም ዝሓተተ ዶክተር ኣብዪ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ተገሊፅ ኣሎ።
ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ብዙሕ ነገራት እንዲ ዝበሃል ኣነ ዳርጋ ኣይኣምኖን እየ መብዝሕቱ ምክንያቱ መብዝሕትኡ ሓሶት እዩ። ሓደ ካብቲ ውዑይ ዝቐነየ ክልቲኦም ኣብ ኡጋንዳ ሙሰቬኒ ከራኸቦም ይገለ ተባሂሉ ሓሶት እዩ። ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። እንታይ ስለካ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ሓደ ሞ የውፃኣ እቲ ሓደካ ከይረጋገፀ ውስኻ ቢል የባዝሓ ከምኡ ኢላ ትላባዕ። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ብማሕበራዊ መራከቢታት ዝዝርጋሕ ዜና መብዝሕትኡ ፕሮፓጋንዳ መብዝሕትኡ ስኢልካ ናይ ፈጠራ መብዝሕትኡ ከዓኒ ብለካስ ሞቲቬትድ እዩ ገሊኣ ተዓሲባ ስለ ዘላ ዝኾነ ተባህለቶ ወሲኻ ክትዝርግሕ ቅርብቲ እያ ገሊኣ ከዓ ተስፋ ስለ ዝነበራ ተሓንጊራስ መራክቲ ኣቱ ስልጣን ክትሕዝ ቅርብቲ እያ ገሊኣ ከዓ ሰኣና ፍሉጣ ሆ ትብል ምዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ብማሕበራዊ መራኸቢ ይኹን ዋላ ብኮንቨንሽናል መራኸቢ ንዝመፅእ ወረ መጀመርያ መርትዖ ክንደልየሉ ክንክእል ኣለና። እንታይ እቲ ምንጪ እንታይ መረጋገፂ ኣለዎ ኢልና ከይሓሰብና ከነባዝሑ ዋላ ክንደግሞ ካብ ባህሊዩስ ደጋሚ እዩ ዝበሃል ኣሎ ወይ ካብ ሌባ ዝተቐባል ሌባ ከምኡታት ዓይነት ምስሊ ኣሎ ናትና ናይ ህዝብና ካብዚ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና።
ናቋርፀካ ንዲ ኣብኡ ኣብቲ ምእንቲ ሓፈሻዊ እቲ ኩነታት ከተንብበ ስለዝደሎ ክ ናብኡ ቢለካ ኣብ መንጎ ስለዘቀረፅ ክፋ ቅሬታ ስለዚ ማለት እዚ ኩናት ከቢድ እዩ እንኳ ኤርትራ ኣይኮነን ብሙሉእን ክፅልዋይንቲ ዞባሲ ቀሊል ፅልዋ ኣይክህልዎን እዩ ዝብል ኣብ ዘረባታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ገለ ዘሎ። ስለዚ ናትካ ገምጋም እንታይ ክመፅእ ካብዚ እንታይ ክወልድ ዝብሎ ኩነት
እንታይ ይመስለካ? እዚ ናይ ብሓቂ ኩናት ክትጅምሮ እዩ ቀሊል እምበር ክትድምድሞ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። እንታይ ከም ዘስዕቡድ ክንፈልጥ ኣይንኽእልና። ብናይ መን ፀብለልትነት ከም ዝውዳእ እውን ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና። ምናልባት ግምጋም ህሎና ኸውን እቲ ኣሰላልፋ ሓይልታት ሚዛን ሓይልታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ተራ ናይ ተሃጉራዊ ኮም ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናብ መን ክዛዝዩ እቲ ሚዛን ሓይልታት ነናትና ግምት ክህልወና ክእል ግን ዓውልካ ትዛረበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያን ኤርትራን ማዕለያ ዘይብሉ ውሽጣዊ ሽግራት ኣለዎን ውሽጣዊ ዘቤታዊ ሽግራት ኣለዎን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ቦታታት ሰብ መውት ቅተል ዕግርግር ኣሎ ንፈልጥ። ኣብ ኤርትራ ብሓይሊ ጨፍሊቁ ዝገዝእ ሓደ ናይ ብሓቂ ኣርሜናዊ ስርዓት ኣሎ። እዚ ስርዓት ዝምስተኣልየ ማዕለያ ዘይብሉ ፀገማት ኣሎ ንምዕራይ ሰብ ለውጢ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ኢላ ትዛረብ ግን እንታይ ምቅራብ ይግበር ኣሎ ነቲ ለውጢ ንምቅልጣፍ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ንምርግጋፅ እንታይ ዓይነት ትካላት ኣሎ ብኤርትራ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ትካላ ዝዕረብ ወይ ከም ብሓድሽ ዝስራሕ ወዘተ ወዘተ እንታይ ዝብለካ እዚ ኩናት እዚ ኣብዚ ሓፀር እዋን ንክውዳእ ኣነ ተስፋ ገብር ኣነ ከዓ ከም ጉዱስ ኤርትራዊ ከም ዜጋ ናይቲ ዞባ እዚ ኩናት እዚ ቀልጢፉ ዝውዳኣሉ ዘይስፋሕፋሓሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝከኣለ ንፃዕሪ ገብር ኣለኹ ኣነ ግሂደ ክነግረካ ዘለኒ ሓለፋዊ ዝምድናታት ተጠቒመ ነዚ ኩናት እዚ ንምህዳእ ኣበርክቶኦም ክገብሩ ከም ዘለዎ ምስ ብዙሓት መንግስትታት ውድባት ዘራረብ ኣለኹ ምስ ናይ ቲ ዩኤን ሲስተም እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ ንዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ንምእላይ ንምፍቃስ ተርኡ ክፃወት ከም ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣለው ነበርቲ ኤርትራውያን ኣለው ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣለው ናይዚኦም እውን ድሕነት ከረጋግፅ ዘለዎ ሓላፍነት መሰረት ውዕል ጀኒቫ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ኩናት እውን እዙታት ኣነ ዝከኣለኒ እጓሳጉስ ኣለኹ ምክንያቱ ኩናት ንዝኾነ ዘርብሕ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ኩናት ምስ ተዛዘመ እውን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ማዕለያ ዘይብሉ ናታ ዘቤታዊ ሽግራት ክህልዋ እዩ ንበይና እውን ትኽእሎ ኣይመስለንን እዚ ፒስ ዲቪደንት መፅኡ ምናልባት ኣህጉራዊ ሓገዝ ገለ መፅኡ ክደጋግፍ ይኽእል ይኸውን ስለዚ እቲ እንታይ ክመስል እዩ ኣነ እጂ እቲ ውፅኢት ናይቲ ኩናት ክንበዮ ስለ ዘይክእል እዝን እዝን ክብለካ ኣይደልን ግን ክልቲአን ሃገራት ማዕለያ ዘይብሉ ዘቤታዊ ሽግራት ስለ ዘለዎን ሙሉእ ዓቕመን ተጠቒመን ከማን ነቲ ዘቤታዊ ሽግራት ንምፍታሕ ኣኽኣሎ ኣለዎንዶ የብለንን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘሎ እዩ በይነን ገብሮ ይክእላን እየን ዝብል እምነት እውን ስለ ዘለኒ ሽርክነታዊ ደገፍ ናይ ኣህጉራዊ ዞባዊ ፈተውቲ እውን ከም ዘድልዮ ዝሰሓት ኣይኮነን ረ ክረግፀላ ክፀቕጠላ ዝደሊ ብዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ረብሓ ሃገረ ኤርትራን ልዕሊ ኩሉ ሰሪዑ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ኩሉ ዝብሎ ነዚ ዘደንፍዕ ክኸውን ከም ዘለዎ ነቲ ስርዓት ብጠንቂ ናይዚ ኩና እዚ ዘይኮነስ ብመሰረቶ ዓመፀኛ ስርዓት ስለዝኾነ ብመሰረቱ ጨፍላቂ ስርዓት ስለዝኾነ ኩሉ ዓቕምና ነቲ ስርዓት ናብ ምእላይ ከነተኩር ከም ዝግባእ ሻራ ናይ ሓደ ወይ ናይቲ ካልእ ወገን ኮይና ኩናት ከነጓሃህር ከምዘይግባእ ሻርነትና እውን ከምዘየድሊ ናይ ብሓቂ ኪኖ ፍንጫ ዘይ ጥሚት ኣረኣያ ስለዝኾነ እዩ እምበር ኤርትራዊ ሆይሉ ንወያነ ደጊፉ ኤርትራዊ ሆይሉ ንኣብ ደጊፉ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ብግብሪ ግን ኣብ ክንዲ ኣብቲ ጉዳይ ሃገሩ ዘተኩር ገሊኡ ሻራ ሓደ ገሊኡ ሻራ ተካልእ ኮይኑ ንሓደ ሕዱ እናቆት ኣሎ ኣብዚ የድልዮ ነፍሱ መቃቀል ኣሎ እቲ ዝሕዝነካ ስለዚ ኣነ እንታይ ንበልኩ እቲ ሃገራዊ ኤርትራዊ ሓድነቱ ኣብ ንሃገራውን ንረብሓን እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ዘማእከለ ስራሓት ክገብር እላቦ ኣብዚ ንሓደ ሕዱ ኣብ ዘየድሊ ስኢልካ ናይ ቲፎዞ ቁርቁስ ከይኣቱ ካብኡ ክገላገል ኣብ መወዳእታት እንታይ ከዓ መፃኢ ኤርትራ ብኤርትራውያን ከም ዝውሰን ግዳማዊ ፅልዋ ኣሎ ግን ነቲ ፅልዋ ክንዓልዮ ንክእል ውሽጣዊ ገዛና ንድሕሪ ፅሪና ጥራይ ምዃኑ እዚኣ ከዘኻኽር ደሊ
ራይ ይቐኒለ ኣምባሳደር ዓንዲ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ
SBS 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 Radio